De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal? Como están? Un saúdo a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a martes, aínda que poida parecer luns, e martes xa. Estamos a martes, é día 18 de maio, un día despois, por tanto, do día das Letras Galegas, que conmemorábamos onte. Onte luns foi día das Letras Galegas, hoxe martes 18, como digo. Comenzamos aquí esta outra mirada e facémolo como, bueno, como vimos facendo nos últimos tempos, recordando ou dándolles os datos de incidencia acumulada da COVID-19 no noso concello. Incidencia acumulada dos casos en Oleiros, que se sitúa en 61 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. O que representa, 61 casos en 14 días, o que representa 166,97 por cada 100.000 habitantes. 166 casos, casi 167 por cada 100.000. E na incidencia acumulada a 7 días son 13 casos que representan 35,58. Como ven, ou se non saben conto yo leo, estamos moi lonxe deses, da incidencia que... do nivel alto de incidencia que nos atribuía a Sanidade a semana pasada. Para estar en nivel alto teríamos que ter superar os 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días, estamos en 166, ou superar os 125 en 7 días, estamos en 35. Pero bueno, pois seguimos aínda en esa, con esa etiqueta de nivel alto. Creo que mañá, se non teño mala información, volves a reunir o comité clínico e veremos a partir de aí pois que ocurre. Porque hai, xa saben, moito malestar, sobre todo no sector da hostelería, e moito malestar porque é a ese sector o da hostelería que lle afectou directamente ese pase ao nivel alto que impide que se poida atender dentro dos locales, bueno, e que solamente se poden utilizar as terrazas a un 50%. Bueno, pois eso ocasionou, xa digo, un gran malestar, sobre todo porque no pasado, cando se producía un cambio de nivel, pois había ademais peches perimetrales que impedían, teóricamente, que as persoas que estaban nun concello con nivel alto pois poderan desplazarse a outro concello. Non, agora non é así, e por tanto un pode simplemente cando pasa a fronteira do concello de Oleiros con Sada ou con Cambre ou con Culleredo ou coa Coruña, pois pode entrar xa nun local de hostelería sin ningún problema dentro no interior. Pero se está en Oleiros non, ou se un veciño da Coruña ou de Culleredo, Sada ou demais ven a Oleiros, tampouco pode entrar no interior dos locales de hostelería. Bueno, pois por certo, hai unha curiosidade. Desde que entrou en vigor o nivel alto en Oleiros, que foi o venres, nunca se alcanzou ese nivel en canto a incidencia. Bueno, pois comezamos esta outra mirada. Facémolo hoxe, pois tamén como habitualmente, cun artigo de opinión. Neste caso seleccionei un artículo de opinión de José Antonio Martín Pallín. José Antonio Martín Pallín foi fiscal e magistrado de mérito do Tribunal Supremo coruñés. Titula a súa columna en eldiario.es "O inimigo do pobo". Di Martín Pallín, ou escribe Martín Pallín, que a inmortal obra do dramaturgo noruego Henrik Ibsen, "O inimigo do pobo", narra as reaccións de un pobo diante da denuncia de unha situación anómala que alteraba a normalidade estatuída e os intereses dos poderosos. O seu protagonista, o doutor Stockman, tivo o valor de denunciar que as augas do balneario dese pobo, a súa principal fonte de ingresos, estaban corrompidas e que eran un perigo para a saúde. Que era, por tanto, preciso sanealas, e para eso precisábase o esfuerzo económico dos conciudadanos es sacrificar os beneficios que proporcionaba a súa explotación. O alcalde dille que era unha tolemia, explicándolle as consecuencias que sufrirían os pequenos burgueses xa que terían que pagar máis impostos. Así que o doutor Stockmann decide convocar unha asamblea para comprobar o que os seus ciudadanos pensaban sobre a cuestión. As forzas sociales do pobo, a pesar das evidencias, tratan de ocultalo e o doutor Stockmann quédase só na súa denuncia, pois a verdad resulta incómoda para moita xente. A maioría rexeita a proposta e considera o doutor como un enemigo do pobo. Desanimado polo resultado do debate, comento coa súa esposa que sentencia certeramente. Que importa que teña razón se non tes o poder? Todos os analistas que se achegaron ao seu texto considerano como unha obra inmortal sobre a corrupción do poder e a manipulación dos medios informativos ao servizo dese mesmo poder. O doutor Stockmann, imagino que completamente desolado, exclama: "Descubrín que as raíces da nosa vida moral están completamente podres e que a base da nosa sociedade está corrompida pola mentira." Salvando algunhas distancias, de Martín Pallín, a peza do dramaturgo noruego trasládame á realidade vivida por un dos nosos políticos durante un tempo interminable. Pablo Iglesias pechou o seu ciclo político renunciando primeiro á vicepresidencia do goberno de coalición, postulándose como cabeza de lista do seu partido Unidas Podemos ás recentes eleccións á Asamblea da Comunidade de Madrid. A derrota sen paliativos da esquerda non obedece á campaña mediática contra da súa persoa, pero as descalificacións, ameazas e insultos que escoitamos e que lemos dende a súa aparición fulgurante na escena política non atopan parangón con ningunha outra persoa que desenvolvera a súa militancia e a súa actividade no espazo político. Se non se reflexiona sobre as dimensións do sucedido e se fai unha crítica profunda sobre a insólita agresividade desatada desde todos os sectores contra dun adversario político, corremos o risco de romper a esencia da democracia convertíndoa nunha batalla tribal impropia de unha democracia europea que algúns se empeñan en cualificar como modélica. Debido aos meus moitos anos, tiven a oportunidade de vivir durante a dictadura a feroz descalificación de calquera movimento opositor, utilizando os ministerios de prensa e propaganda tan esenciais para o mantemento dos rexímenes fascistas. Dispoñía de algunhas brillantes aceiradas plumas como Mariano Daranas ou Joaquín Arranas, que centraban as súas obsesións no comunismo totalitario. Rebuscando na miña memoria, pareceme que todas aquelas diatribas enchidas de fervor patriótico eran xogos florais comparándoas co que se dixo e co que se escribiu sobre Pablo Iglesias. Diante da incapacidade dialéctica para rebatir moitas das súas propostas políticas, sustituíanse de forma burda e pueblerina a réplica polo insulto e polos motes. Non vexo en Inglaterra ningún antagonista político de Boris Johnson sustituindo os seus argumentos por caricaturizar o seu aspecto físico limitándose a chamarlle o pelambreras. A Pablo Iglesias non se lle rebate, basta con chamarlle o coletas, e incluso de forma miserable rata e mala persona. Creo que ningunha persona da política contemporánea foi máis salvaxemente denostada, con toda clase de improperios e insultos e acusacións de corrupción, odio e machismo. É posible que moitas das súas afirmacións poidan resultar ferintes, pero isto non xustifica a reacción tan desproporcionada e tan alonxada da dialéctica política. As burdas patrañas e os montaxes afinadamente orquestrados foron reiteradamente reproducidos nos medios de comunicación ata convertirse nun mantra que tapaba a incapacidade dialéctica dos sicofantes, expresión empregada na Grecia clásica para os individuos despreciables, carentes de moralidade, que co pretexto de defender a seguridade pública e movidos exclusivamente por intereses espurios buscaban apartar algunhas persoas da vida pública. Demóstenes cualificounos como cans do pobo. Hai que recoñecer que a maquinaria funcionou á perfección. retransmitiuse esa imaxe a moitos sectores da poboación, incriblemente tamén os que sufren as consecuencias dos recortes e da insolidariedade dos que manexan as rendas do actual sistema, chamado neoliberal, pero que non é máis que unha forma de explotación dos intereses económicos das grandes corporacións e empresas que só buscan engrosar o suculento pastel económico que xenera o modelo económico que conseguiron impoñer. Evaden os impostos que lles corresponden para que a inmensa maioría dos ciudadanos poida disfrutar de unha sanidade pública universal e de unha escola pública que difunda os valores ciudadanos, respetando a liberdade ideolóxica e de conciencia, de un sistema de pensións que permita subsistir ás xeracións que traballaron polo país e unha especial atención aos dependentes que polas súas minusvalías físicas e psíquicas ou simplemente polo efecto da idade precisan de unha cobertura xenerosa e solidaria. Segundo René Girard, os grupos tenden a establecer rituais donde se identifica a un culpable como o chivo expiatorio que sirve para que a comunidade expíe as súas culpas, renove os seus votos, estreite os seus vínculos e consolide a súa narrativa. Sin esta solución, a comunidade podría acabar autodestruíndose polas continuas rencillas e odios. E por esta razón, o sacrificio de un chivo expiatorio remata sendo un proceso periódico que restablece a orde ata a nova crisis e o novo sacrificio. O concepto de chivo expiatorio gañou predicamente e utilizouse ampliamente en socioloxía. Búscase a depuración, expulsión ou sinalamento de un membro da comunidade, visto como diferente ou perigoso. Ou aceptas as nosas reglas e sométeste ou eres expulsado. Vímolo en multitude de situacións sociopolíticas. Nos tempos que estamos vivindo sirve para sinalar e expulsar os que rompen a corrección política. Co sacrificio de un chivo expiatorio ou incluso de seres humanos, os povos primitivos pretendían ahuyentar os malos augurios e os maleficios que encarnaban nunha persona que, unha vez sacrificado, acabarían os males que asolaban aos seus povos. O paroxismo chegou a cotas preocupantes para o futuro do noso país como unha normalidade democrática. Néganlle ata o seu dereito de vivir en paz no seu domicilio coa súa familia, combínalle a que abandone España camiño do desterro e advírtenlle de que non ouse colocarse nun traballo dende que poida ser máis efectivo que no da política. Os seguidores de Joseph Raymond McCarthy tomaron as rendas. Aviso a navegantes, o macarcismo reapareceu. Xa o avisou Bertolt Brecht, irán a por quen pretenda seguir os seus pasos. Pois José Antonio Martín Pallín, O inimigo do povo, título da súa columna, en eldiario.es. E así comezamos esta outra mirada deste martes, 18 de maio, ahora, a esta hora, 12:19 minutos para que nos este escoitando en directo, xa luce o sol en Oleiros. Eso sí, despois dunha mañana que, en fin, orballou así, pero de lo lindo. Pois agora xa luce o sol, saiu o sol. En fin, como sempre, como cada día, cando comenzamos o comezo deste programa, un saúdo moi cordial a todos e a todas, a cantos escolledes esta sintonía para estar acompañados. Como sempre, moitísimas grazas por elexirnos, por compartir con nós este tempo de radio. E os saúdos tamén a Paris Ares, que, como sempre, tamén, ademais de ocuparse dos controis técnicos de Radio Leiros, pois comparte os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
Como tal? Agora saiu o sol, agora xa ben. Marchou o sol, agora xa...
Anda así. Bueno, que quero ou non quero...
Que vou non vou,
vou
sí.
Non vou. Bueno, sí. Un día moi galego. Vou sí. Non vou. Algo así.
Sí, señor. Bueno, pois nada, martes 18 de maio... Mm-hmm. Fin, despois do Día das Letras Galegas, que celebrábamos onte, o luns 17 de maio.
Efectivamente. Bueno, hoxe é un día tamén moi importante, eh?
Sí.
Aviso, sí, sí, sobre todo para ti.
Sí.
Ti que és bueno. Moi amante esto do agro e das cousas sí. E tal, pois pues mira, hoxe é o día da fascinación polas plantas.
Anda ya.
A ti te gustan plantas, as patacas, sí. Estas cousas que bueno, medran pues, e tal, pois pues, hoxe é o teu día.
Hoxe tamén é San Xoán primeiro.
Bueno, pues
o primeiro, eh?
Para vez, para ser Xoan primeiro,
para
os segundos, sí. Para os terceiros, bueno, non somos xenerosos, xa o sabes. E bueno, tamén hoxe o Día Internacional dos Museos.
Día da fascinación
polas plantas.
Polas plantas, sí, sí.
E Día Internacional dos Museos.
E Día Internacional dos Museos,
que aquí, no concello temos o Museo dos Oleiros,
exactamente,
e ollo porque vai haber actividades.
Vai haber actividades, sí,
conmemorando ese día, Uh-huh. Sei que atentos sobre todo a fin de semana.
Que por certo, abren hoxe, empezou hoxe o período de inscripción para esas actividades,
sí,
para conmemorar ese Día Internacional dos Museos.
Vai haber contacontos, vai haber, sí, bueno, unha serie de actividades, atentos os nosos noticieiros, porque aí informaremos debidamente. Pero, bueno, de entrada decir que iso, que como é Día Internacional dos Museos, e nos temos un museo internacional e moi importante, uh-huh, de olería, ademais olería internacional, precolombina, bueno, nacional de todo tipo, pois é iso, que estean atentos. Ademais diso, un 18 de maio, pois un día como hoxe, no 1498, na India, o navegante portugués Vasco da Gama chegaba ao porto de Calcuta. E non foi unha travesía, digamos, nin curta nin doada, eh? Porque foi bordeando África, vamos, bordeando África, ir todo por aí e chegar a Calcuta, tiña o seu aquel. Tamén, un día como hoxe, no 1804, en París, o Senado de Francia proclamaba emperador a Napoleón Bonaparte. Comezaba, pois, todo o imperio bonapartista e francés. Tamén, un día como hoxe, no 1845, o infante Carlos María Isidro de Borbón abdicaba no seu fillo Carlos Luis os seus dereitos á coroa de España. Tamén, un día como hoxe, no 1953, Jackie Cochran convertíase na primeira muller que rachaba a barreira do son. Tamén un día como hoxe, no 1963, en Madrid, inaugurábase a Cidade Deportiva do Real Madrid, no Paseo de la Castellana. Tamén un día como hoxe, no 1974, como a final do proxecto Smiling Buddha, o Buda Sorrinte, a India detonaba de xeito exitoso a súa primeira bomba nuclear, converténdose na sexta potencia nuclear do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1990, en Bonn, os ministros de finanzas da República Democrática Alemana, uh-huh, e da República Federal Alemana, sí, xa sabes, os que estaban na eixida occidental e os do telón de aceiro, pois Theo Weigel e Walter Rombers firmaban o Tratado de Unión Monetaria, Económica e Social entre os dous países alemáns. Tamén un día como hoxe, no 1991, o norte de Somalia dixo, bueno, xa estou farto de pertencer a Somalia e vou declarar a miña independencia do resto do país. Uh-huh. E daquela nomeouse, así mesmo, un novo país, República de Somalilandia. Non foi recoñecida internacionalmente, pero, de facto, funciona como país independente, sí, 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 o sea, por completo. Digamos que ali o tema do Estado non está moi forte, non? Ben, tamén un día como hoxe, no 1998, na demanda xudicial Estados Unidos contra Microsoft, o Departamento de Xustiza procedía a causa do monopolio contra a empresa Microsoft de Bill Gates. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como cineasta Frank Capra, como cantante Perry Como, como o modisto Manuel Pertegaz, como o Papa Xoán Pablo II. Tamén un día como hoxe nacía o batería dos Brincos Fernando Arbex e o extenista Yannick Noah. E un día como hoxe nos deixaron, pois, grandes persoeiros tamén. Hoxe foi un día tamén de grandes baixas. Entre outros nos deixaron o compositor Isaac Albéniz, o bandoneoista e compositor de tango argentino Aníbal Troilo, Pichuco, a actriz británica Jill Ireland, a actriz Analia Gade e o músico italiano Franco Battiato, que nos deixaba, bueno, perdía o seu centro de gravidade, nos deixaba un día como hoxe. Polo tanto, xa ve, xosé, que
por tanto, moría de xa, cousas. Creo que bastantes anos
sí, estaba retirado, sí, 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 sí. Bueno, es que ele empezou xa maior, uh-huh. Él destacou nos anos 80 e tal, pero xa, vamos, uh-huh, non era, digamos, moda de xuventude, non, era un xa, vamos, talludiño, xa, para aquela efervescencia dos anos 80, non tan xuvenil.
Moi ben, pois pues Franco Battiato que uh-huh nos deixou, non?
Efectivamente. Uh-huh. Un 18 de maio.
Un 18 de maio, moi ben. Pois que normalmente quentaba o sol, eh? Eu creo que xa sí.
Eu penso que sí, sí, eh? Xa a estas alturas, 18 de maio. Eu lembrome de moitos días das letras galegas, pero de moi bo tempo.
De moi bo tempo, efectivamente, sí.
Casi sempre, raro, rara vez lembro así, o sea, día das letras galegas malo. E bueno, e onte foi...
Sí, bah, sí, foi un día bastante. Queixe, sí,
okay. Foi mellor o domingo, pero bueno, sí, sí. Pero bueno, non hubo queixe.
O sábado fatal.
Sábado mellor, mellor ni lembrarse, o sea, foi duro,
foi duro,
un desastre.
Foi duro, foi duro, sí, sí.
Un desastre.
Bueno, pois seguimos con tempo.
Es probable que el viento sea variable.
Bueno, pois hoxe comezou a xornada con nubes baixas,
chuvia,
con chuvias así en forma de orballo, pero que mollaban cantidad,
pero ben.
Sí, sí. Di Meteo Galicia, sin embargo, que esas chuvias remitirán co avance da mañá, de feito xa agora mesmo aquí en Oleiros
sí,
non chove.
Xa parou.
Para a tarde augúrase alternancia de nubes e claros e tamén posibilidade de algún chubasco xa moi illado e ocasional. As temperaturas mínimas hoxe experimentaron un ascenso moderado, mentras que as máximas mantéñense sen cambios significativos. O vento soprará frouxo do suroeste pola mañá e tomará pola tarde dirección noroeste. Isto hoxe, mañá mércores, estaba pensando xa un mañá martes, non, mañá xa mércores.
Mércores, sí, sí, mércores, sí. Dazanove.
Parece que as altas presións entran en Galicia, achegándonos estabilidade, ao menos de xeito transitorio. Amanecerá con intervalos de nubes baixas e con néboas, sobre todo no interior, que tenden a desaparecer para quedar en os ceos despexados a partir do mediodía. O mércores as temperaturas mínimas sufrirán un descenso entre lixeiro e moderado, as máximas continuarán sen cambios ou en lixeiro ascenso e o vento soprará de compoñente norte, frouxo, aumentando en intensidade pola tarde nas rías baixas. Para o xoves permanece a influencia das altas presións, con entrada de aire cálido dende o sur peninsular, os ceos despexados ou con intervalos de nubes de tipo alto e as temperaturas que experimentarán un moderado ascenso. O vento soprará frouxo de compoñente oeste en xeral. E o venres xa volvemos a ter cambios porque unha fronte chega a Galicia e atravesaranos durante a xornada do venres, deixaranos os ceos anubrados, con chuvias que comezarán xa pola mañá no noroeste que se irán estendendo despois ao resto da comunidade pola tarde. As temperaturas mínimas continuarán sen cambios, as máximas sufrirán un moderado descenso e o vento soprará do sudoeste pola mañá, rolará ao noroeste ao paso da fronte, soprará frouxo no interior e moderado na costa. E parece, xa veremos, xa iremos vendo, pero parece que a fin de semana de novo a inestabilidade podría estar aí presente tanto o sábado como o domingo. Pero bueno, ainda quedan moitos días, así que, bueno, moitos, ainda quedan uns cuantos días. Esperaremos a ver como evoluciona o tempo cara a esa fin de semana. De momento, pois eso, esperamos que pola tarde o tempo mellore, sea un pouquinho mellor que pola mañá, e bueno, pois aínda mañá é pasado, esperamos unhas xornadas sin precipitacións ou con escasas posibilidades, pero o venres as tornas cambian.
Bueno, ten que regar, no? O campo lle fai falla, non? Como era? Agua criadora, unha farta de auga.
Eu creo que xa de momento xa ten farta, non?
Bueno, menos mal.
Xa ten farta da volta.
Menos mal.
Sí, sí. Bueno, imos agora con un repaso ás portadas, as portadas digitais, as portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois repasamos as portadas actualizadas dos diarios coruñeses. Céntranse agora as portadas pois nesa parece que operación diseñada por Marrocos, que cando, en fin, non lle gusta algo ou cando quere conseguir algo, pois o que se dedica é a mandar oleadas de xente para entrar ilegalmente en España, en este caso, pois porque non lle gusta que un representante do Frente Polisario este hospitalizado no noso país. Parece que
está
a causa e entón, pois, efectivamente. Bueno, pois destaca La Voz que o exército desplégase en Ceuta tras a entrada de máis de 6.000 inmigrantes dende Marrocos. Por certo, estaba prevista hoxe tamén unha rolda de prensa ou unha comparecencia do presidente do goberno por esta crisis. A pasividade das forzas marroquíes permitiu o paso libre por mar. A chegada masiva prodúcese despois de que España acollera nun hospital o líder do Polisario enfermo, algo que non lle gustou ao rei de Marrocos, que pediu que, bueno, que pediu, non, que exixiu ao Estado español que non se atendera a este líder do Polisario. Pedro Sánchez promete defender a integridade de Ceuta. Foron de volta xa 1.500 personas, di La Voz. Este diario tamén destaca que a morte de, do cantante artista italiano Franco Battiato, un músico siciliano, tiña 76 anos, foi moi coñecido en España a finales dos 80 con cancións como Yo quiero verte danzar ou Centro de gravidade ou Nómadas, etc. Tamén titula La Voz: a nova cotización reterá máis do 50% aos autónomos que máis gañen. E que di que a transmisión do coronavirus non acaba de descender en Galicia. Os datos levan semanas estancados. En as últimas 24 horas subiron levemente os casos activos. Máis titulares en La Voz: o CIS de maio sitúa o PP a 4 puntos e medio do PSOE, que cae tras a súa derrota electoral en Madrid. Pesadelo de un ourensana tras sufrir maltrato, a única que non pode refacer a súa vida son eu. Titula tamén as claves da nova factura da luz: hai que mirar o reloxio para evitar sustos. Xa verán, a partir do 1 de xuño entran en vigor o novo sistema e, bueno, pois hai que coller o reloj e calcular. Así, basicamente, as lavadoras ou lavabaixelas ou demais, incluso casi os fornos, pero claro, ou se fai a comida para requentar ou
sí,
habría que poñelos durante a noite, que cando vai a ser a tarifa máis barata durante...
E iso que entra en vigor a partir dun de xuño, porque
dun de xuño, sí. Eso é. Bueno, e ademais, bueno, os fins de semana tamén hai unha tarifa máis barata, o sábado e o domingo. Pero durante o día, digamos, a hora de facer a comida, manos, pois si polo forno vai sair caro. Ou si pola lavadora durante a mañá, etc. Di tamén La Voz que o goberno plantexase relaxar o uso das máscaras ao aire libre. Tamén que a familia exhuma hoxe a Débora tras 19 anos. O seu corpo ten moito que decir. A débeda pública bate outro récord e alcanza o 125% do PIB. Buscan con drones a un veciño de Culleredo desaparecido. Tamén destaca que Esquerra Republicana e Junts reparten su poder diante da presión das forzas secesionistas. Israel recrudece os ataques sobre Gaza diante do fracaso da mediación mundial. A Comisión Nacional do Mercado de Valores suspende a cotización de Siemens Gamesa diante dos rumores de unha OPA de exclusión. Atopan en Suiza o cadáver de un barranquista español desaparecido fai 9 meses e a India supera os 25 millóns de casos de coronavirus con un novo récord de mortes. Bueno, pois agora toca repasar os titulares máis destacados na edición digital de La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro titular fai referencia novamente ao COVID con foto do COVID auto e di que a área da Coruña xa roza o seu mínimo de casos de COVID este ano. Menos da metade dos citados acuden ao cribado de COVID en Santa Cruz. Simón,
por tanto, non houve ningún positivo en ese cribado.
Non houve ningún positivo?
Non.
Pero se fixo a todos os cidadáns de Santa Cruz,
os
do centro sanitario,
os que estaban adscritos ao centro de saúde, co cual moita da poboación
non era de Santa Cruz,
efectivamente.
Pois aí está o dato. Tamén titula este xornal que Simón ve posible relaxar o uso da máscara en exteriores en non moitos días. Bueno, en fin, declaracións que habrá que coller así de aquela maneira, non? Tamén dicía que non, que a máscara non facía falla ao principio, sei xa que a ver. Tamén titula La Opinión que a rendabilidade dos pisos turísticos engule xa a escasa oferta de aluguer tradicional, que a Xunta cataloga construccións costeiras da comarca para favorecer a súa protección. Intervido 630 kilos de haxís a unha banda andaluza apoiada por narcos galegos. Tamén titula La Opinión os casos de abusos sexuais a menores atendidos por Meniños aumentaron no 2020. As reservas nos hotéis de Galicia medran casi un 29% tras levantarse o estado de alarma. Veciños de Malpica denuncian uso privado dunha rúa de dominio público. Flores para Marcela e Elisa, chuvia pola mañá e nubes e claros pola tarde. Bruxelas avisa a Marrocos de que Ceuta é fronteira da Unión Europea. condean a 4 anos o exxerente do Festival de Mérida por malversación, os discos favoritos de Franco Battiato, Borrás abre a rolda de consultas para propor un candidato á investidura, en directo, última hora, da crise migratoria en Ceuta e Melilla, e despois temos xa que Biden expresa a Netanyahu ao seu apoio ao alto fogo en Gaza. Os 27 discutirá unha resposta común á espiral de violencia en Gaza. Sánchez, defenderemos a integridade de Ceuta como parte do país. E por último, xa foron devoltos 1.500 dos 6.000 migrantes de Ceuta. Estes son os titulares, Xosé.
Pues faltanos por ver os titulares del Ideal Gallego. Este periódico destaca na súa edición actualizada que a Coruña aumentou as súas zonas verdes en máis de un 50% nunha década. Tamén que o Muncid celebra o Día Internacional dos Museos con un variado programa de actividades. E que a policía local coruñesa descubre unha festa con 20 clientes nun pub do Orzán. Ademais, en titulares di el Ideal que suben os novos contagios en Galicia a 116, os casos activos incrementanse a 2.805. Que Escribá asegura que 2 de cada 3 autónomos pagarán menos cotizacións pola reforma proposta e que o ocio nocturno insiste na súa reapertura urxente tras outro fin de semana de botellóns. Outros titulares en el Ideal Gallego: a Coruña festexa o Día das Letras Galegas e rinde o homenaxe a Xela Arias. O sector da perruquería volvese a concentrar en María Pita para pedir que lles reduzan o IBE. Un homenaxe floral recorda as víctimas dos delitos de odio contra da comunidade LGTBI. Tamén destaca este diario, el Ideal, que o Centro Agrario de Mabegondo mostra o seu traballo a estudantes da Universidade de Santiago. Que Galicia podría estar inmunizada a finais de ano, se se confirma o suministro das vacinas. Bueno, pues así, con repaso da portada del Ideal Gallego, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos xa na segunda parte, aquí, en Radio Leiros, despois do boletín.